Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Lur hau, okre eta area kiskalizko poema bat da. Inoiz idatzi ezingo nukeena, papera zeruaren sakramentua izan ezean, eta tinta aldiz, hemendik mila askotara, zerumugan, kulunkatzen den zaldi basatiaren ilara apurtua. Eta orduan ere, idatzitako ezer kaxola aldie lur, haize eta zeruari,
Gabon letra jaleo, kongi etorriak izan zaitezte bi astean behingo tarte honetara literaturaz infozazpi irratian grabatzen den irratsaio bakarrera. Gu gaituzue Urumeako bisiguak, gu gaituzue Obamaren testikuluak, gu gaituzue Obabako testiguak. Deitu nahi diguzuen bezala gauza gutxigatik haserretzen gara honezkero. Datorren ordu betean hemen ariko gatzaizkizue literaturarekin lotutako kontuez isildu gabe. Gaurkoan euskarazko itzulpengintzaren aferei helduko diegu. Eta, bueno, afera horietako batzuei behintzat. Horrez gain, Helearazi atarikoak hemen izango ditugu, hemen izango dugu Danele Sarriugarte eta bi autore plazaratuko dizkigu. Txus Pato eta Maria Aurelia Capmany. Iraitzugaldek liburu komentarioa egingo dugu eta saioaren ondarrean oilegez itu handakoi emango dizkiegu azken 15 minutuak. Azto horretik esango dugu, Martin Riellak saioaren hasieran irakurri duen poema, Joy Harjo, estatubatuarraren... Ba, poema batzela. Hona egin da gizuela gaurko saioak ere. Hau ba, Martin.
Gabon, Peter.
Bueno, ba, gizu, zozketaren ordua da. Azten dugun programa goitzeko, zozketa batekin azten baitugu. Eta oraingoan, ba, lengua aztekoaren emaitza jakin behar dugu.
Bai.
Badakigu zure eskua inozentea dela, gero zeta gutxiago, baina oraindik inozentea izaten jarraitzen du. Beraz, ba, Maik redobleari eman eta zuk zakutotik izen bat atera beharko duzu laister.
Bai, eman redobleari.
Eta Martin, esaiguzu, zein da lehengo asteko zozketaren irabazlea, zein da lehengo astean Xavier Montoiaren azken afaria liburua ba, irabazi duena?
Asier... Azpiroz,
ba,
izango da.
Asier Azpiroz, zuretzako liburua, zorionak, eta, bueno, bidaliko dizugu liburua, etxera, postaz.
Bai, emango diguzu elbidea, eta bidaliko dizugu, hoi egin dugun bezala.
Eta, aste honetako zozketa berriz, zein dugu, Martin?
Ba, zozketa, gaurkoan zozketatuko dugun liburua, txartel bat deserrira Garazi Goiarena.
Zuek entzuleok badakizue zer egin behar duzuen, ba, txartel bat deserrira eskuratu nahi baduzue, Facebooken eta Twitterren mezuan jarriko dugu, eta ba, egin behar duzuen bakarra Twitterren kasuan gogokotzat hartu ala bertxiotu, eta Facebooken kasuan atsegin dut sakatu besterik ez, hori egin ezkero, ba, zozketan sartuko zarete, eta zuentzako izan ahalko da, ba, hori, Garazi Goiaren txartel bat deserrira liburua.
Kai Zabala eta Anitza da itzulpengintzarena, helduleku askotakoa. Guk horregatik euskal itzulpengintzako afera batzuen errepasoa egingo dugu gaurkoan. Lehenik, kanpora begira jarriko gara eta ikusiko dugu euskal literatura beste hizkuntzetara itzultzen denean, zenolako harrera izaten duen. Horretarako, orain 6 urte, Sautrela Telebista saioan egindako pare bat elkarrizketa hartuko ditugu oinarri modura. Bigarrenik, ostera, barrura begiratuko dugu eta ikusi atzerriko literatura euskaratzean sortzen diren afera batzuk zeintzu diren. Horretarako, oinarri hartuko dugu EIZIEren bloga, 31 eskutik izenekoa. Egun bizi dabilena hizkuntzari eta bereziki euskarari lotutako eztabaidekin. Oinarri hartuko ditugu baita ere Leharazia atarian publikatutako testu batzuk eta baita Inigo Astizek berrian egindako erreportaje bat ere. Itzultzailearen esku ikusezina titulua jarri ziona. Gaurko saioan iturri hoietatik tiraka arituko gara.
Orain bi aste Sautrela saioan elkarrizketatu zuten Josu Zabaleta itzultzailea, orain gutxi jaso duen Espainiako sari nazionala aitzakia hartuta. Itzulpengintzari buruz, luze jardun zuten, eta besteak beste esan zuen, egun euskal literatura ulertzen duenak itzulpenik gabe, ez duela ezer ulertzen. Entzun ditzagun Josu Zabaletaren hitzak.
Gaur egun euskal literatura ulertzen duenak itzulpenik gabe, ez du ezer ulertu. Gaur egungo euskal literatura ez da posible itzulpen da egon izan ez balitz eta itzulpenetik elikatuta eta itzuliz, bere burua itzuliz. Ze literatura hori egiteko informazio gehiena eta eredu gehienak gaztelaniaz edo frantsesez edo ingelesez hartu ditu idazleak berak. Orduan, itzulpen egoera batean gaude, baina hori ez da euskararen egoera bakarrik. Hori literatura guztiaren egoera da, mundu guztiko literatura.
Itzulpen egoeran dago munduko literatura eta itzulpen egoeran dago euskal literatura. Batetik, kanpora begira itzultzen da, euskara idatzitako literatura zabaltzeko ezinbestekoa da lan batzuk beste hizkuntza batzuetara itzultzea. Baina euskal idazten lanak erderetara itzultzen dituzenean zer? Ze mundu, ze industria, ze nolako antolakuntzarekin topatzen dira. Ze nolako esperientzia da euren lanak beste hizkuntza batean ikustearena. Ze poz, ze gabezia ikusten dituzte. Nolako eragina, nolako ihartzuna, ze toki dute beste hizkuntzetako literatur munduetan. Ze interes pizten dute. Jorge Jimenezek Sautrelan aipatu zuenez, kanpoko literaturetan ez dago berezko interesik.
Berezko interesik ez dago, baina eske ez dago ez euskal idazlearen idazlearekiko, ez Kataluniako idazlearekiko, ez Frantziako idazlearekiko, ez inongo idazlearekiko. Berezko interesik ez dago. Idazle asko dago munduan, hizkuntza bakoitzean, esan ezagun nahiko tasora, edozein irakurleren apetak asetzeko.
Berezko interesik ez dagoen bezala, Jorge Jimenezen ustez, idazleek ez dute berezko tokirik literatur sistemetan, ez jatorrizko hizkuntzakoan eta ez da beren obra atzerrira itzultzen dutenean ere. Tokia beti egin behar da, eta horrek esfortzu bat dakar berarekin, lanaren promozioa egitea. Horregatik aldarrikatzen zuen Jimenezek euskal literaturaren sustapen iraunkorra egingo zuen erakunde bat, era sistematizatu batean. Gerora, Etxepare Institutua sortu da euskara eta euskal kultura mundu osoan zehar zabaltzeko xedez. Jimenezek gisa horretako institutu baten beharra aldarrikatzen zuen.
Euskal kulturgintzan ari garenok eta euskal kulturgintzaren balioak esportatu nahi ditugun hori, nolabaiteko babes edo kobertura, markaren aldetik kobertura nagusi bat ematea, eta horrek bai lagunduko digula mundura bidea egiten ez da. Eta azken batean eskatzen nahi naizena edo esaten nahi naizena edo aldarrikatzen nahi naizen beharra edo premia da hizkuntz edo itzulpen politika esan ezagun sistematizatu baten premia.
Jimenezek Etxepare sortu aurretik esandako kontuak dira entzun berri dituzuenak justu sorrera prozesuan zen garai hartan. Aldiz, egun sortu da kanpora begira euskal kultura zalduko duen institutu bat eta euskal literaturgintzak asetu du neurri batean behar hori. Garazi Arruraren ustez, barrura gehiago begiratzeko garaian dago euskal literatura.
Diru haunitz eta baliabide haunitz eta badirudi indarra ere haunitz jartzen dela esportatzen, ez? Guazen euskal kultura eta literatura ba kanpoan ere ezagutu dezaten lortzera eta alegin eta esan bezala baliabide haunitz erabiltzen dira hortarako, diru laguntza haunitz daude hortarako eta ordun bai jotzera eta idazleek eurek ere anitzetan, ez? Ba ze ongi nere liburu bat irakurriko dutela ezakin ongo herrian. Ba hori ere sustatu beharreko arloa da, baina garrantzitsua da eta ez zaio bat ere edo oso gutxi jartzen zaio harreta ekartzeari, ez? Euskaratzeari iruditzen zaigu lortuko dugula irakurle edo ezakit edo kultur sistema, literatur sistema egonkorrago eta osoago bat edo nik zer dakit kanporatzearen bidez eta ez dugu zaintzen gurea eta azkenean nik esanen nuke itzulpenen bidez egiten dela hemengoa egonkortu.
Hortaz, bertakoa kanporatzea ez ezik, kanpokoak bertaratzea ere garrantzitsua da. Badira, egun horretan ari diren proiektu interesgarri askoak, Susa argitaletxeak abian jarritako munduko poesia kaierak kasurako. Mundu osoko poeten lanak euskaratu eta euskal irakurleari aurkezteko asmoz sortua da proiektua. Eta Beñat Sarasola idazle eta literatur kritikaria ari da bilduma koordinatzen.
Bildumako lehen liburua zero ale gixako bat da, bildumako sei lehen poeten lanen itzulpenen lagin bana jaso zosatua. Honako hauek dira zehazki poeta hoiek.
George Trakl, Anton Garikanok alemanetik itzulia.
Maria Merce Marsa Itxaro Bordak katalanetik itzulia.
M. Cesar, edo golako zerbait, Inigo Aranbarrik frantsesetik itzulia.
Carlos Drummond Andrade, Koldo Izagirrek portuguesetik itzulia.
Emily Dickinson, Angel Errok ingelesetik itzulia.
Eta Miguel Hernández, Josu Landak espainieratik itzulia.
Munduko poesia kaierak ekimenaz gain oraindik martxan jarraitzen du literatura unibertsalak ere. Literatura unibertsala, bilduma bada, auzo hizkuntzetan sortu eta euskerara itzulitako literatura lan esanguratsuz osaraturikoa. Liburuok 1989-az geroztik, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpretarien elkartearekin batera, EIZIarekin batera, eta unean uneko argitaletxeekin sinatutako lankidetza hitzarmenen uzta oparoa da. Lehen aroan Ibaizabal argitaletxeak kaleratu zituen liburuak, gero berriz Elkar eta Albertania etxeek. 2011-an hasi zen hirugarren fasea eta oraingoan Elkar, Albertania eta Igela argitaletxeak arduratzen dira bildumaz. Esango dugu bestalde, Igela argitaletxearen bilduma oso osorik itzulpenekin osatua dagoela. Eta baita Pasa Zaite izeneko argitaletxe berriarena ere. Aipatutakoak dira beste hizkuntzetatik euskarara itzulitako liburuak argitaratzen dabiltzan argitaletxeak edo behintzat guk topatu ditugunak.
Baina zer nolako burua usteak izate dituzte itzultzaileak atzerriko autoreen lanak euskaratzean? Guk gaur pare bat eztabaida aukeratu ditugu, lehendabizikoa hizkuntzaren karga ideologikoari buruzkoa eta bigarrena euskara batuak sortutako eztabaida bat.
Inigo Astizek berrian egindako erreportajean bildu zituen hizkuntzak duen karga ideologikoaren aurrean egin beharrekoari buruzko iritzi desberdinak. Hizkuntzak beti du itzal ideologiko bat eta horren inguruan nola jokatu izaten da maiz itzultzailearen kezka. Eta azkenaldian maiz piztu da eztabaida profesionalen artean idazterakoan izan beharreko aseptikotasun mailari buruz. Adibide batekin hasten du erreportajea.
Jean-Louis Zabant idazle, pastoralgile eta euskaltzainak Miguel Unamunoren 103 soneto itzuli ditu. Eta erbesteko sonetoak izeneko liburuan bildu ditu denak. Liburuak 1142 bertxolerro ditu guztira, 18,746 silaba. Baina indar bereziz dei egiten du hitz bakar batek. Pederasta. 67. sonetoan dator, Parisko giroari buruzko poeman. Jatorrizkoan, gaztelaniazko bertsioan honela dago idatzita. Un mariquita aquí, un marimacho. Por allí los artistas, sus amigas. Euskaraz, ostera honela. Pederasta bat hemen, lesbiana bat han. Artistak eta beren adiskide minak. Eta hor dago koska, mariquita zena pederasta bilakatu da euskeraz. Dabadantek, itzultzaileak egindako autua defendatzen du. Ark dioenez, Ipar Euskal Herrian homosexual errateko erabiltzen den pederasta hitza. Eta iparraldeko irakurle hori izan du gogoan berak. Hegoaldean bestela ulertzen da kontua. Ordea, umeekin sexua harremanak dituen pertsona da pederasta. Eta errezeloa piztu du horrek. Hizkuntza itzultzearekin batera ideologia kontrabando bat ere egon ez ote den. Horregatik dira bereziki deigarri lau silaba horiek. Gainontzeko 18,746 artean pederasta. Baina ez horregatik bakarrik. Itz horrek ikusgarri bihurtzen baitu itzulpenetan ikusezintzat jotzen dena. Itzultzailearen eskua.
Inigo Astizek egindako erreportajean esaten dira gauza gehiago ere. Esaterako hizkuntzaren karga ideologikoaz kontziente izanik, horren aurrean itzultzaileak hartu beharreko bideari buruz ez dute denek berdin pentsatzen. Carlos del Olmo itzultzaileak esaterako zera dio.
Itzultzailea berridazlea bada, idazle ere bada neurri batean. Egiten duzun aukeraketan bada ideologia bat. Batzuek hori mozorrotu egina izaten dute eta oso lasai gelditzen gara pentsatuta ari garela fidelizaten, eta neutroak. Itzultzaileak ikusezin izan behar duelako hori, ordea, mitoa da.
Eta hori mitoa dela erakusteko adibide bat jartzen du Del Olmok. Kopago hitzaren adibidea. Ez da denbora asko gazteleraz kopago hitza edatzen hasi zenetik. Gaixoek farmazietan sendagaien truke sos batzuk ordaindu beharko zituztela adierazteko atera zuten hitz hori agintari politikoek. Estatuak sendagaiak errezeta bidez ordaintzeko jartzen duen diruaz aparte, erabiltzaileak poltsikotik bere sosak jarri behar dituelako. Horixe da kopago deiturikoa. Eta hor sortu zen eztabaida. Zergatik, Del Olmok zera erantzuten du.
Beste norbaitekin batera zerbait ordaintzea. Hori da kopago hitzak formalki esan nahi duena. Baina nor da beste hori? Estatuak kopago hitza erabiltzea erabaki du, baina ez du ikuspegi hotz eta zientifikoz soilik sortu. Horren atzean munduari buruzko ikuspegi badago. Zergak ordaintzen ditugunok gaude estatuaren ordainketen atzean eta beraz, kopago horretan ni naiz sendagaia neure buruarekin batera ordaintzen duena.
Eta horregatik da Del Olmoren autua berrordainketa. Baina denek ez dute berdin pentsatzen. Esaterako, ez dago ados autu horrekin Koldo Biguri itzultzailea. Zera dio Ark?
Itzultzailearen etika edo deontologiaren barruan sartu behar da bere lanean ez duela nahita itxuralatu behar jatorrizko hori. Azken finean, igorle baten eta hartzaile baten arteko komunikazio ekintzaren erdian dagoen bitartekari bat delako. Horregatik, jatorrizko testuaren egileak halako ezaugarri bat badu. Demagun, hizkera sexista erabiltzen duela. Nire ustez itzulpen zuzenak ezaugarri horixe eduki beharko luke. Adibide xumeagoetara etorrita, testu baten itzulpena eskatzen duen erakunde batek Espainia ipintzen badu postetxe bateko buzoian, itzultzaileak ez luke estatu espainiarra ipini behar eskatu zaion itzulpenean.
Orain arte aipatutako kontuak dira hizkuntzaren karga ideologikoaren arira sortu diren eztabaida batzuk. Baina bada beste eztabaida bat, azken aldian bizi-bizi. Zehazki itzulpenari buruzkoa ezpada ere gaiarekin lotura estua duena. 31 eskutik blogean Juan Luis Zabalak idatzitako artikulu baten arira sortu zen. Esplikatuko dugu zer den 31 eskutik bloga hasteko. Eiziek jarri zuen abian, egunero euskararen erabilerari buruzko testu bat argitaratzeko asmoz. Beraz, egunero, blogean testu bat jartzeko 31 lagunek idazten dute hilean behin. Egun, hizkuntza, itzulpengintza eta gisa horretako gaiei buruzko blog aipagarrienetakoa da, noski, Helarazi atariarekin batera. Tira, ba, Juan Luis Zabalak euskara batuari buruz idatzi zuen artikulu bat, edo hobeto esateko gazteek euskara batutik ies egiteko duen duten joerari buruz. Aipatzen duenez, euskaraz libre eta bizi aritu nahi dutenean batutik ies egin beharra sentitzen dute gazte askok. Zabalak uste du, kasu batzuetan, justifikatuta egon daitekela. Baina ez dio bat ere susmo honik hartzen joera hori izaten ari den zabalkundeari. Zergatik ordea? Ba, hauxe erantzuten du Zabalak.
Ezagutza falta da menetako motiboa, sustraian dagoen arazoa. Gordin esan da, analfabetismoa. Kasu gehienetan batutik ies egiteko joera analfabetismo maila larri baten ondorio zuzena delakoan nago. Eta ez ondo ikasitako arau batzuen zorroztasunaren aurkako protesta ironiko, errebelde eta transgresorea. Adierazkortasun gabezia baten ondorioa dela alegia, adierazkortasuna indartzeko alegin bat baino gehiago.
Iñaki Segurolak ez du bat egiten Juan Luis Zabalarekin. Haren ustez, euskararik baldin bada, eta izango bada, merezi duen euskara bat alegia, graziduna eta biziduna, autoritateak idatzitako arauen axolarik ez duena, hizkuntza naturala izango bada, hori batutik aski kanpora ibiliko da erremedio gabe, edo ez da bat ere ibiliko. Aipatzen du hori ez dela kultur munduan sentitzen, idatzizkoaren esanera modlatutako hizkuntzan, baina bai euskaraz desente hitz egiten den herrietan.
Juan Luis Zabalak dioenari beste puntu bat gehitzen dio Santi Leonek blog berean. Ark dioenez, azkenaldian euskara batuari buruzko irudi negatiboa zabaltzen diardute zenbaitek, esanez euskara batua bera tresna kamutsa dela. Jostetarako motela, sentimenduetarako eskasa eta ez nahikoa, oro har. Funtzio komunikatibo utxetik haratago. Hala dio Leonek.
Kontua ez da antza erdara nagusi den giro batean bizi den batentzako bereziki zaila izaten ahal dela hizkuntzaren zenbat alderdi nahiko lukeen bezain ongi garatzea. Afera nonbait ez da soziolinguistikoa. Afera da hizkuntzaren genioa euskalkietan dagoela eta euskara batua, behin ikasle batek erdi lotxatuta, erdi etxita esan zidan bezala, plastikozko euskara dela.
Jon Sarasuak Hiztun Polisa saiakera liburuan aipatutako pasarte bati buruz ari da Leon. Besteak beste, Sarasuak pasarte horretan zera aipatzen du.
Jende askorengan euskara estandar motel xamar batek nekez betetzen du funtzio motibatzailea. Euskalkietan norago sentitzen dira gazteak. Kolore apur bat behar dute. Debagoieneko hizkerek maila batzuetan beren funtzioa izango dutela dirudi oñatiar, arrasatear edo atxabaltarren autoirudian. Hizkeraren funtzio estetikoan eta estilistikoan. Norbanakoaren genio linguistiko aldarrikatu behar da orain. Orain arte baino gehiago.
Leonek ez du bat egiten Sarasuaren hitzekin. Ark hala dio.
Zurrunegia iruditzen zait euskalki biziak alde batetik eta euskara batu motela bestetik bereiztea. Eta trampatia ere bai. Nire ustez, lotua dago euskaldun zar, euskaldun berri, etiketen betikotze gogoikarriarekin. Badira, euskara batuan xarmantki modlatzen diren euskaldun berriak, hiri buruzagi nire lagun batzuk, adibidez. Eta badira oro bat, euskara pobre xamarra duten euskaldun zarrak ere. Alabaina, kategoria horiek indarrean dauden enean, euskara batua bertzerik ez dakien euskaldun berriari, ederki moldatuta ere, etengabe sentiarazten zaio zerbait falta duela, euskaldun akastuna dela. Eta hori ez da egia. No other group can move me so far. Take me children right up to the stars. I wanna swing it, I wanna swing it, I wanna swing it.
Tira, eztabaidako puntu batzu bakarrik ekarri ditugu ona, gaiari buruz interesa duenak, 31 eskutik blogean sartu besterik ez dauka, eta antopatuko ditu gisa horretako eztabaida askoz gehiago. Orain, segi dezagun aurrera, telefonoaren bestaldean daukagulako Danele Sarriugarte, Helarazi atariko kidea, hilero bezala idazleak plazaratzera etorri zaiguna.
Gabon, Danele!
Gabon!
Eta esaiguzu gaurkoan ze autore ekarri dizkiguzu, okerrez badaude, ba, abendukoa eta otsailekoa, ezta?
Bai, gaur hitz egingo dugu abenduan ekarren autorari buruz dela Mariolea Kanbain eta orain otsailan ekarri duguna dela pare bat egun Txuspato Galiziarra, poeta Galiziarra.
Eta abenduko zergatik Japonian egontzea lako?
Ez
zergatik.
Ez abenduko ari buruz ezen duten hitz egin hitz egin genulako urtarrileko ari buruz aurreko hori da, Japonian neguan ian urtarrileko ari buruz ezen duten.
Aitzakia zan, zemuz Japonian?
Oso ondo. Komendatzei zuet, jutia.
Bueno, bakarriko iguzu autore japoniarren bat, ez?
Bai, baina hori sorpresa.
Bueno, aurreko batean egin zuen,
Bai, Joko Onona.
Joko Onona.
Bai.
Baina hori izan zan, karo, izan zan, hainbesteko presioa zen ditu nuan, ez? Aurreko irratza joan garazik izan zuen eskonuntzela Japoniara gauzen bila, ba, zen ditu nuan presioa eskosioza jarri benu alata, Joko Onon ze hori jarri nuan. Aparte, ba hori, John Lennon eta Beatlesak separatzean akusazio nazkagarri hoiei aurre itxeko.
Bai.
Oso no, ba, bueno, ekingo diogu aurkoari.
Bai, bueno, azteko hori, Danele, akaso hasi zaitez, ba, zuk esan duzunarekin, abenduko autorearekin, azaldu biguzu zerbait berari buruz.
Bai, ba, bueno, Mariola Kanbain da, akaso igual ez da ezagun Euskal Herrian autore katalanetatik, baina, bai da, bueno, hemen, Katalunia nahiko importantea izena badauka, guk egin esagutu nugu Alma Serrubera da, baina, ba, hori, Mariola Kanbain ere asko idatzi zuan, eta asko itzuli zuan ere bai, eta gu berez horren bueno, itzulpengintzari buruzko jardunaldi batzuetan entzun genuen bere izena, eta bueno, bizkat, dokumentazio lan bizkaten genuen, da ikusi genuen ba, itzuli zituela bueno, autore frantxez pilo bat, filosofo existenzialista pilo bat, eta horrela, orduan iritsi zianak katalanera, ba, beran bitartez, eta ere bai, ba, Italo Calvino ere bai itzuli zuan, eta zera.
Eta Danele, ze garaitakoa dugu Kanbaini?
Bueno, bera jaio zen 1918an eta hil zen 1991an. Orduan, bera jaio zen garaia oso garai, bueno, nahiko askea zen, edo, bueno, basagoan askatasun giro bat, hemen Bartronan, eta baita bere familia gainera oso familia, bueno, iraultzailea, edo, bueno, gaina Kataluniaren abertzaletasunan aldekoa eta anarkistak eta bar. Eta orduan, ba, bueno, ba, bale, familia ezkertiarra natezen. Eta jaio zanean, enaiz da neska izan, ba, ba zeuan nolako eskola bat, institutu eskola ditzen duena, eta oso berritzaia zan, eta bueno, ba, bai mintza zeban, ba, neskak eta mutiak egoti elkarrekin, bere bai pedagogia mota oso berritzaia bat, konparauta, ba, aurreko, ba, bueno, azkenian, mende hasiera, ba, aurreko mendeko teknikekin eta horrela. Darban berakan ikasi zaban, eta ba, zira, bere biztako hasi izan zanolako segulako leherketa bat, edo, bueno, adirazteko aukera asko zituan egoera bat, eta gero, ba, Espainia Estatuko Gerra Zibilekin, ba, hori pixkat, eta, bueno, bueno, Frankoen diktadurakin, ba, oasko moztu zan, baina, bueno, berak rinio hori beti mantendu izan du, eta bere idatzietan, ba, asko bindu horren alde, bai, emako baina asko zen alde, eta bai, bueno, ba, Kataluniaren askatasunan alde.
Eta zuek helearazikoak ekarri duzuena izan da, ba, autore honen genero epistolarioko ba, zati bat, ez da?
Bai, bueno, berak egin zuen liburu bat deitzen dela Cartas Impertinentes, eta ba hori, bueno, gutun impertinenteak, eta, bueno, berak genero asko landu zituen, antzerkia, eleberria, zaiak ere pilo bat landu zuen, baina gero, idatzen zuen, hola, emakume batek beste emakume bati, idazte zizkion nolako fikziozko gutunak. Eta orduan hor argi gurtzen zuan, ba, berak ikuste zituan arazo batzuk emakumeen artekoak, edo, bueno, klase sozialen arte, klase desberdinetako emakumeak, edo, hola, berak zelan duan emakume zintzoak eta emakume pixkate bizitza eroa hua dara matenak, eta horrela horien arteko kontaktu bat, ba, asmatu zuan, bueno, esan duten bezala feminismoan eta emakumeen askasun aldeko borrokan oso engaiatuta egon zan, eta modu bezala ba, pizkat erakusteko, ba, bakoitzak identifikatu egurtzeko bere burua gutun horietako batian da. Askotan itxe zuan, batak bestiari datzi, adizintzoak gaiztoari, nola dizateko, eta gero gaiztoak erantzuen zio zintzoari. Eta nik garrietena da bat, hiltzaile batek emakume zintzo bati bialtzen diona. Eta, bueno, oso neri asko urtetetan, hiltzaile bada, baina da, hildu etxeko aingerua, ez? Virginia Woolfek ere bai izate zuan, emakume batekin behar lehen gauza, etxeko aingerua akatzia. Eta, bueno, ba, oso, politza irakurtzeko. Eta ez dago irakurriko ezer zeluzia da.
Bai, orain akaso pasako gara hobeto igual, hori, otsaileko autorera, ez da txuspatoren berri ere mai guzu pixka bat Danele bere bizitzari buruz eta bueno, pixka bat zergatik aukeratu duzuen, hori, ez? Esaten duzu hasieran Galizia aldera beintzak gutxi jotzeko joera daukagula. Azaldu zergatik hautatu duzuen oraingoan txuspatu helaraziko, ba, otsaileko eguneraketarako.
Bai, ba, nik, bueno, azkenengo Alkizei karregaun azkena, baina horren aurretik kataluniar bat karregaun, ni ere bai hemen Bartzelonan nao, eta igual gehiago jotzen dugu gainera orain dagoan giroakin, ba, beti ekialdera behiratzen, ez? Eta, bueno, gainera, ba, azkate zeritartekoa Galizian, eta nire pixuke batera Galiziarra zano injundaia, baina, bueno, eta orduan, ba, pixkapetutu nuan, igual, aliantzaio badaude, ez? Zaten ez egun ibegiratzen, baina, bueno, ba, igual, nere inguruan ba jendeak askoz gehiago behiratzen duela Kataluniara Galiziara baino eta bueno ba sentitzen un alako sorro bat ere ba neukala edo guk ere lasen ba neukala ba, ez dagula segula ez ekarri handik eta horregatik bai
eta ena, bueno bai pixka bat bere berri ere mai guzu ba txus patore bueno hemen nahi baduzu biografia pixka bat errepasatuko dugu eta gero berak idatzitako poema bat egingo dugu
denen oso ondo bai bai.
Vale.
Bai, bueno, ba, bera poeta da, poesia idatzi du batez ere, profesionalki irakasle bezala itzen du lan bigarren hezkuntzako institutu batean eta bueno, nahiko ibilbide oparoa dauka, ba ez da eskaola 8-9 liburu utzet eta hainbat sari jaso ditu eta bueno, oso errekonozitu izan da batez ere 2000-tik 1000 urtean atrasuan liburu bat aurrera. Ba, asko sona handi hartu du eta bueno, ingeles ere itzulu dizkiot ere bai hainbat liburu eta bueno, gaztelanian ere bai badauzka antologia elebidun batzuk ere bai, bueno, elebidun bat. Eta bueno, gora aparte ba oso engaiatu dago ere bai Galiziako jardun politikoan eta Frente Popular Galega alderdiko zerrenda burua izan da hainbat aldiz. Eta bueno, bada alderdi sozialista independentista bat. Eta pen klub idazle elkartean ere badago, ba bueno, bakizue dala olakoneko elkarte berezi bat, ba
bueno, kazetari eta idazleen eskubideak eta defendatzen ditu,
bai, eta bueno, bai, eta bueno, euskaldun den artean deneko ezaguna da, ba bitxarrez jazen bat izan dituztelako hainbat idazlek eta hainbat kazetari, ba egoera latzak, ez?
Bai.
Eta bueno, horregatik oso interesgarri iruditzen zaigun, eta bueno, gero hor postia martan esan dugu, baina badago Elena González dala bez irakaslea de Galiziar bat hemen Bartzenako Unibertsitatean klasean batzen duena, badauka idatzeta artikulu bat, 1952 EFE aldizkarian, aldizkari horrek lau hizkuntza dena bat eitzu bere artikuluak, tartien euskeraz, zerroan horre irakurri daiteke bat, txuz, patri buruzko, zeso geixo, gainera nazioarekin lotuta, orduan, ba, interesgarri zen daiteke gu, euskal durentzat, esango nuke.
Oso ondo.
Baina, bai.
Ba, bueno, beste gabe orduan, zuek plazaratutako poema bat, txuspatoren poema bat irakurriko dugu, Martin Riellak nik eta Danelek iruren artean, ea nola egiten dugun. Ni hasiko naiz.
Bale, ba.
Eta zuk, idazten duzuna zerbaiten erakusgarria alda?
Ez du ezer erakusten, sortu baino ez du egiten.
Esan nahi bila dabil?
Ez du ezer esan nahi, funtzionatu baino ez du egiten.
Hizkuntza metafisiko bat alda?
Ez, hizkuntza transcendental bada.
Ideologikoa?
Ez, materiazkoa.
Edipikoa?
Ez, eskizofrenikoa.
Irudikatua?
Ez da irudikatutako hizkuntza bat. Hizkuntza ez figuratibo bat da.
Simbolikoa?
Ez, benetakoa da.
Egiturazkoa?
Ez, makinazkoa.
Aginetakoa, taldekoia?
Ez, molekulena, mikropsikikoa eta mikrologikoa.
Adierazkorra?
Emankorra.
Eta horraino poema, hori da Danelek eta Garzik, bueno, orain kontan Danelek, baina hori, helaraziko kidek plazaratu duten autorearen poema. Ba, Danele, hemendik batera arte, bitartean ondo segi eta izango dugu elkarren birri.
Ondo segi.
Aio.
Agur.
Agur.
Literatur kritika. Iraitz Ugalde.
Elizondoko isiltasun hark, existitzen etzen pake bat aldarrikatzen zuen. Lurrazalaren azpitik irakiten zegoen baretasun bat, labagoriko erreka bat balebil bezala, baztan errekaren parean, leku hartako bizilagunei, zuleizetik beretik, gorakadoan energia teluriko bat kutsatzeko. Horrelako misterioak biltzen ditu bere baitan, ezurren ondareak, Dolores Redondoren bigarren eleberriak. Zaindari ikusezinari jarraipena ematera dator, baztango trilogia osatuko duten hiru liburuetan bigarrena. Fernando Rey eta Mikel Biltzesek euskeratu dute. Argitaratu orduko, 11 hizkuntzara itzulia izateaz gain, aurki egingo du zinemara salto. Amaia Salazar inspektore burua, Eliza baten profanazioa eta jarraian gertatu diren zenbait hilketa ikertzera dator bere jaioterrira. Baztango behelainoa eta egura txumela, ezkutaleku ezin hobea dira ordea, basoko piztia, iraganeko mamu eta zomorro psikopatentzat. Eta banaka behaz topatuko da hauetariko bakoitzarekin. Krimen guztiak erlazionatuta daudela demostratzeko aleginean, agoteek, euskal mitologiak, indarkeria matxistak, kristautasunak, tradizioak eta familiak bat egiten duten zurrunbilo sakonaren erdian aurkituko da. Eta zailtasun pertsonal oro gainditu beharko du, kasua ebaztera iristeko. Polizia gisa, atzean ez geratzeko oilartzen, ama berriaren inseguridadeetan amiltzen, erdi sorgina duen izeba zaharrarekiko tratuan, eta umea zenetik, ama zoroari dion izu sakona menderatu nahian ikusiko dugu amaia. Kasua argituagatik, kostako zaio bere barneko korapilo guztiak askatzea. Jim Thompsonek 1963an idatzi zuen The Grifters eleberria. Estatu batuarraren beste zenbait eleberriren antzera, Miguel Angel Elustondok euskarara ekarri duena, Litxarreroak izenpean. Novela zikina eta azkarra da. Ez kasualitatez, 80ean Stephen Frearsek pantaila handira eraman zuena. Iruzurgileak eta soziopatak izan ohi dira, Thompsonen nobeletako pertsonaiak. Halakoxea da Roy Dillon. Bere amak 14 urte zituela jaio zen. Umea izan berritan alargundua, neska gaztearen jarrera, arreba zahar berekoiak, neba txiki ernegagarriarekin duenaren antzekoa izan zen. Haurtzaro zakarrak, hiriko janean bizirauten irakatsi diola ohartzeke, albezen laster urrunduko da Roy amaren ondotik. Ez du sustrai sakonik inon botako. Jendeak oroit dezakeen nabarmenkeria oro saiestuko du. Hartu eta aire filosofiarekin, aberastuz eta aldi berean pobretuz, ingurukoei alduen guztia lapurtu, eta dagoen tokitik ospa eginez emango ditu urteak. Jipoi baten ondorioz, larri dagoen unean, ama berriro agertuko da bere bizitzan. Apur bat ahul eta gizaki, bere inguruaren kontrola galduz joango da Roy, eta indartzen denerako, urteetako bizimuduak gaina hartua izango dio. Merezi duen azenburukoa zisten du novela Thompsonek, liburu osoan nabaria den azerikeria goi mailaraino eramanez. Ezurren ondarea, krimena eta afera poliziakoak baztango lurretan gauzatuak. Litxarreroak, novela beltz amerikanoaren poltsikoko lagina. Gaurko bi proposamenak akzio apur baten gogoz daudenentzat.
Itu banda.
Ordu arrotzak, zeinetan gaua agortzen eta usten den. Gizakiak, gaueko arratoiak geratzen dira. desente danak eta desente bakartiak. Behatzak, tabakoz kutsatuta daude. Eta gabardina blai egiten ari da, farolapean. Guztiak agurtu ondoren, kertenkeria barka ezinen bat esanez, ez dago azken taberna irekiaren bila jarraitzea besterik. Eta azken begira da, itxa aldemeneko mailan, zeinetan sumatu memoriaren iotzen zama errestatua. Itzalak, zeintzuetan beste itzal batzuk errainutu. Legezkoa da guztia. Egun sentian ez dira gogoan izaten eta urkatzen dagoeneko hilik daudenak besterik.
Gabon badako biztan leherkariok. Entzun berri duzuena, Maria Jose Kerejetari lapurtutako Play It Again poema da.
Gaurkoan ez ezagun baten koernoa zabalduko dugu. Poema liburu hau 1988 urtean argitaratu zen. Aurreko urteko, hau da, 1987 urteko Irungo Hiria Literatur Lehiaketako irabazlea izan baitzen, Maria Jose Kerejeta, Zegamarra. Liburu honetako poema batzuk aukeratu ditugu eta hauen irakurketa bat egingo dizuegu jarraian.
Zarrera labur gisa, aurretik.
Gaua eguna baino, argiagoa da. Nekua uda baino, amultzuagoa. Mundua buruz bera, dagola norkuka. Gure baitatik kanpo...
Dibortzio tramitazioa. Zenbat aliz, ez oten nion ezan neure buruari. Agian, hori da zoriona. Arratsalde bat, eta maiteminezko begirada bat izpiluan. Egun batez, opari izan zen eta egun, oraindik, paberesen liburuko 32. Orrialdean zimeltzen ari den lore bat. Gorputzaren kontrak iskurtzen, eta behatz bakar baten lastanez lotzen den beste gorputz bat. Itxas ondoko arrastirian, adiskidetasuneko une bat. Oraindik, norbaiten gana eraman uste zaituzten urratsak. Karta bat eta esku bat karta idazten. Eta zoriona ez zen hori, ez behintzatera bat. Nik, zeinu horiek ikusi ditut. Hainbat eta hainbat dira nere bizitza bezalakoak. Eta nere adimenak, oraindik ez ulertu arren, gorde egin ditu egundaino. Eder eta hain berean alferrikako, dena egiten den bi ahotako atseginez.
Bai, bai. Hiri honetatik alde egingo dut, eta ez dut arrastorik utziko, esan oizen idan, eta hori dut gogoan. Baina nina izalde egiten ari dena. Ikusten duzunez, batzutan, behaztopo egiten dugu, lirismoekin. Entzun ezazu bada nere agurra, azkeneko hau erretorika hutsa da. Zuk oraindik ez dakizun distantzia zehatz, kartografiko, begien biztako eta zuretzat bestalde gaindi ezinezkoan, pentsatzen dudan bitartean. Zuretzat idazten dut hau, ilunantzean, eta erdiloak hartuta, geldiro mozkortzen naiz, kez, ezagutzen nozu, eta isiltasunez. Ez dago oroitzapenik, nere ekintzekin gauaren ordena iraultzen dut, besterik ez, ulerrezazu, adio, hau da nire ordaina.
Zorionak, zeramikazko ontzi bat eta Antonio Vivaldiren dizka bati begiranago. Nere azken opariak. Eta dagoeneko, ies egitea hain erraza ez den adin bat somatzen dut. Nere inguruan, hormak, ezinbestean, liburu baten azalak bezala ertzen diren bitartean. Alkohol gehiagia agian, espejismoak usatu alizateko. Ez da ala ere gorputza bakarrik, gaurkoan ertxatua sentitzen dudana. Bakardaren une, topa eta ospakizunen egun honetan. Zerbait ganberetzen ari da. Banbalina hauen atzean, eta nere begien aurrean apurtzen da. Karraskotz eta zarpaila artean, bizati egin den mastaren antzera. Edalontzietan nahazteko mai honen gainean ikusten ditut baita ere. okerrean harrapatutako prosenetar zaharren antzera, kiskurtuak. Nire itxurapen eta apainkerizko antzeak, nire festa gehiagoren irrika. Eta azalduantz bat dakust beraien artean. Igaleragin beldurgarri bat. Gauaren dezorekatze zolbait baino, erabatekoa den zerbait. Beste isiltasun bat. Azken esperantza, zugan baino ezinik haukitu neure burua.
Ez ezagun baten kuadernoa.
Deman nahi nu, gizon batek bere urratxetan egiten du atzera urratx. Eta bere burua berrezagotu nahiko luke, hautsak jandako erretratu eta traje zaharren artean. Bere burua berriro aurkitu nahiko luke, baina agian ez du betiko infernua besterik aurkitzen. Neroni izan nintzen gizon ura. Gizon bat trenera igotzen da, eta begiez, ura bilatzen du, lehoko kristal zikina zulatzen duten begira da guztien artean. Arratsaldea hotza da, eta trena abadoa. Burdinbidea, argiak, eta gero soroak. Eta dagoeneko dena mugitzen ari da, eta dena mugitu da ezinbestean. Gizon hori ni nintzen. Gizon bat Judas izan zen. Beste gizon batek berriz, gerrarako bidea hartu zuen. Eta orduan, bizi izan zuena izan da gerora, beste dozen gizonen bidea. Eta egun bateko ordu batean, berak inoiz amestu zituen eta bere beila guztietan amestu al izango lituzken bezalakoen etxera itzultzean, ikusi zuen azkenean bere burua utxik eta zaldua. Ni hori izan nintzen eta izango naiz.
Denbora badoa, Galata zubipean. Badakit oraindik nolabaiteko harridura bat posible dela, Istanbuleko argia begietara izan duan Bosforoko arrasgorri azken gabea. Oraindik distira bat ere bai, zubiko tabernatxotik ni heldu naizen ilu nabarreko iraulketa ederrau ikusten dutenaren begietan. Zeinu ikaragarriak zeinen bitartez baitzen ordaindua ahantzmena, edota ahantzmena bera zirenak. Eta itzaliz duan distira horretatik nola ernetzen zareten une batez, jarraitzaile setatiak, eriak, oroimen okatuak barkuaren oholtartetik, norbaitek ondotik bidalitako itsas gizonen mamuen antzera azken deia oihukatzeko, kilometro hauei ikuskizun honi zentzu bat emateko, arratsaldea deseginez eta azkenean, keinu behargabeko eta nostalgiko hutsa dela azalduz. Oroimenak eta guk geureok usaintzen eta zahartzen gareneko etxipen ezinbestekoa begitaratuz.
La Bohème Moderne. Babadubi babaduba edo alabearren indarra. Gaueko azken neonei heltzen, alferlana saiatzen den eta beruna bezala izan ere bada. Nora ezean ondoratzen den mozkor baten urruntzea. Kaleetan, oraindik, jendea, itxurapen asko eta flow zerbait, objektibo ezinezko baten aurrean kokatuak diruditen ezenetan. Kaleak, geroxeago, madarikatuak eta azkenik, utxak eta zikinak. Euriaren errepikalizuna eta nolabaiteko istiluaren itxaropen ezkutuz, adi-adi begiratzen diedan, emakumeen takoien errepikan eurrizkoa. Neureganatuko ditudan segurantziaz, era berean begiratzen diedan gizonezkoen eskuen klaskaotza, pianolen musika. Eguzki argitatik, ies egindako zoko, non ezkeni betiko dasun katxuzko salerozpeneroak. Gorputzen bortxatze koldarretako zokoak, eta zokoak zedaren ferekatzeko, eta pasio errudunaren koloretako nabardurik arloten entzat. Azken batean, norabide arruntegiak, gero, goiz lehenean azkenik elkar daitezkeenak. mahai bustien gainean, kuadro zirriborratxu baten, bezala, zertu diren zetakariak. Obsesioak, memoriaren geldialdiak. Galdu zen, eta oraindik ere nahi den guztia. Bedi oro gau batez nerea, ahantzmenaren edo taia da, inoren ara ez den oro.
Hormatzen gintuen otzak egindu iparrera.
Salzburgo, 1986 urria. Goizeko 7:30 dira, eta ni kafea hartzen ari naiz, geltokiaren aurrez aurre eserita. Eta eserita alaber, kafetegi honen kristalak ikusten uzten didan munduaren zati murriztu hori baino zerbait handiagoaren aurrez aurre. 7:31 inoiz orrialde batean idazten ez den eta hitzak eta oroimenak uxatzen dituen zer horren buruz buru jarraitzen dut, geldirik. Agian, gure burmuinaren zoko bakartietan bakarrik aipatzen den azken muturra da. Maiz atzean amildegia dago, zenbaitetan doi-doi iragarria. Izan ere, zenbat kafe aurrak armairuetan gordetza dituzten hiri arrotz, hauetan. 7:32, begira nago nola alde egiten duen nik hartuko ez dudan tren batek. Eta inoiz gehiago nerea izango ez den bizitzak. Beste bizi batzuk, beste gari batzuk ditut gogoan. Eta badakit egunen batean bidegabeko irudituko zaidala guzti hau. Urruna, norabidea ezagutzen ez dudan beste bizitza hori eraikitzen ari naizen novela hau baino askoz hobea. Ukatua izan zitzaidan orori begira, 7:33.
Atzean utzitakoa itzuliko espaitira.
Bigarren zarrera, atzetik.
Behin eta berriro. Arrazoi nuen pentsatzean guztia hasi eta bukatzen dela norbaitek neronena den giltzaz atea zabaltzen duenean.
Badator argialba. Egun zenti zorabiozkoa amestu zenuen, zure ahoaren gorritasunean galduz, ikaraz nengoen orduen zualdean. Baina buruz ezagutzen genituen beste egun guztiak bezalakoa izan zen biharamuna.
Atzea utzitakoak badituko astua.
Denboraren iraganari buruzko gogoeta. Ibiltari akitua. Ibiltaria geldiro ferekatzen du oinez doaneko aldamenean duen harri landuzko hormaren granitoa. Behatz muturrez zigarrotzen du behin eta berriro harriaren tankera ezaguna. Hau da kuartzoa, dio berekiko, auskalo zenbat denbora daraman hemen. Eta orduan ahaztua ikusten zuen ikasgai zaharra datorkio burura. Kuartzoa, feldespatoa, eta denboraren ispilua, mika, irudiak atxikitzen dituena eta ispiluen antzera inoiz gehiago askatzen ez dituena, denbora igaroarren. Ibiltariak ez dio gehiago horma lastantzeari utzi nahi. Zeinaren ondoan esan eta esan bai dezake behin eta berriro. Berandu da.
Bai, bai, lof. Azkenean ez da hotxik izango, esaten jakinez nizunarentzat. Ez da denborarik izango, beti egin izan genuen bezala deselkartzeko. Ez eta ere, gaurkoa bezala, hain bereziki ahantz daitekeen beste arratsalderik izango. Zeinetan nahiko ordu eta oroitez bai daude, asperra eta malenkonia berriro biribilka daitezen. Urrun gaude dagoeneko, eta guztiak aurrera jarraitzen du ezinbestean. Ni ez naiz gehiago izango zuta zoroituko denura.
Horren orputik ordea, azaldu itxuzkeria. ikina ta zatara nonaiage munduaren edera tokita beti gizonaren eskuak horri ezineu
Eta tira, entzuleok, gaurkoak ere kaput egin ditugu. Eskerrik asko, ordu betean gu hor aguantatzeagatik, ez baita kontu erresa. Eta espero dugu, hemen bi astera ere, gurekin izango zaituztegula da. Eta gu ere hemen izango garela, baldin eta ba, desgraziarik gertatzen ez pasaigu.
Bai, espero ezagun desgraziarik ez pasatzea, ba, ez dakite infozazpiko gure altabozak buru gainean ez erortzea, edo hemen txaukagun telebista hori ere bere hortan jarraitzea, ez?
Alaxe da, azken aldean infozazpiko arazo teknikoak itxuran behintzat bukatu dira, bueno,
edo ez ditugu kontatzen.
Bueno, bai, isilduko gara.
Bueno, besten batean hartuko dugu berriro ere infozazpiren aurkako, bueno, aurkako.
Kampaina hura, bai.
Aurkako ez, hobetzeko, infozazpio hobetzeko kampaina hori.
Beti ere barrutik.
Beti. Hori da.
Erakundearen barrutik beti.
Beraz, Peter, uste dut tokatzen zaizula, esaldi mitiko bihurtzen ari den hori esatea, ez
da? Venga, bai, ala. Ale, ba, entzuleok, ondo segi, eta badakizue. Loterakoan, ongi itxileioa, bestela, muskerra, belarri zuluetatik, sartuko zaizu eta pasa gabon.
Eta, beste bat, goxoloin gaur bai, Presinon musika ederronekin.
John Doren Presinon, uste dut, Dylanen bertsioa dela.
Gozatu.